Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama su Andreja Backović i Radovan Borović. Najvažnije informacije. Vlada utvrdila predlog zakona o racionalizaciji koji se predviđa smanjenje zaposlenih u republičkoj administraciji za 3400. Sastanak političkih lidera BiH sa visokim zvaničnicima Evropske unije i SAD-a o vojnoj bazi Butmir kod Sarajeva završen bez dogovora. Na Haitiju se srušio avion Ujedinjenih nacija, pronađeno 6 tela. Fudbalska reprezentacija sastaje se večera sa selekcijom Rumunije u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo 2010. godine. U Srbiji danas sunčano i veoma toplo, temperatura do 30 stepeni. U emisiji, pored pregleda najvažnijih informacija, možete čuti zbog čega predstavnici nezavisnog sindikata nisu razgovarali sa srpskom vladom o racionalizaciji državne administracije. Potpredsjednik sindikata Nezavisnost, Zoran Stojinković.
Taj manir vlade da očekuje reakciju u 24 časa je bio neprihvatljiv, jer mi smo poziv na razgovore juče od 3 dobili bukvalno u 1. Pristajati na taj manir znači očekivati da vas onda zovu da se za 15 minuta pojavi.
Objavit ćemo i predloge za gaf nedelje.
Zemlji Srbije je sve moguće, pa i to je strašno, to je tužno, to je pačno.
Znači, vraćaju se neka stara vremena.
Faktički, divlji zapad.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Vlada Srbije utvrdila je juče predlog zakona o maksimalnom broju zaposlenih u republičkoj administraciji kojim se predviđa smanjenje zaposlenih za 3400, od toga 2800 stalnih i oko 600 zaposlenih po raznim drugim osnovama. Predsjednik Vlade Srbije Mirko Cvetković je ocenio da će reforma državne administracije pojačati pregovaračku poziciju Srbije sa Međunarodnim monetarnim fondom u predstojećoj reviziji kreditnog aranžmana.
Ova reforma daje dugoročne efekte i mislim da je sticajem okolnosti, koja jeste dobra, da možemo da pojačamo našu pregovaračku poziciju i da oni vide ozbiljnost da smo mi krenuli u te reforme, čime se daje kredibilnost našim stavovima. Što se tiče konkretnih cifara sa MMF-om, oni, ja mislim, u globalu su manje više poznati. Znači, mi ćemo ići na deficit od otprilike 4% u narednoj godini i sad je čitava stvar da napravimo kalkulacije i da se dogovorimo oko prioriteta i da uključimo taj budžet.
Premijer Mirko Cvetković, a potpredsjednik vlade Mlađan Dinkić kaže da je osnovni cilj zakona veća efikasnost državne administracije, a maksimalni broj zaposlenih u državnoj administraciji biće ograničen na 28.400, rekao je Dinkić.
To ne znači da će svih 28.400 mesta biti popunjeno. To će biti maksimalan broj sistematizovanih radnih mesta. Biće popunjeno manje, verovatno nekih 400 ljudi manje u odnosu na ovaj broj koji imate u zakonu. Ostavili smo namerno prostor od nekih par stotina radnih mesta za neke buduće poslove koje će sigurno iskrsavati na putu pridruživanja Srbije ka Evropskoj uniji. Indirektne uštede će biti značajnije od direktnih ušteda. Zašto? Zato što neće biti maltretirani ljudi, privreda, građani da idu na više šaltera, da daju neke papire koje nikome ne trebaju i koje stoje samo u nekim fiokama. A što se tiče direktnog efekta, potpuno je jasno da će direktni efekat biti najznačajniji počevši od 2011. godine nadalje, s obzirom da u sljedećoj godini se plaćaju i otpremnine.
Potpredsjednik vlade Mlađan Dinkić. Ovoj temi vratit ćemo se nakon pregleda vesti. Sastanak političkih lidera BiH sa visokim zvaničnicima Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država u vojnoj bazi Butmir kod Sarajeva završen je bez dogovora. Novi sastanak zakazan je za 20. oktobra. Posle sastanka, koji su medije nazvali Mali Dayton, zamjenik državnog sekretara SAD-a James Steinberg i švedski ministar inostranih poslova Carl Bildt rekli su novinarima da su liderima političkih stranaka u BiH sugerisali šta njihova zemlja treba da preduzme kako bi se nastavio proces euroatlantske integracije. Premijer Republike Srpske Milorad Dodik potvrdio da će razgovori biti nastavljeni 20. oktobra, a da bi u međuvremenu trebalo da se obave konsultacije političara iz BiH sa predstavnicima SAD-a i Evropske unije.
Mi mislimo da ne treba mijenjati ustav Bosne i Hercegovine, mada je Narodna skupština ranije donijela jasnu odluku da se u tim razgovorima učestvuje.
Premijer Republike Srpske Milorad Dodik o sadržini razgovora govorio i predsjednik SDA BiH Sulejman Tihić.
Bilo je pitanje
pitanje državne imovine. Obećano je da ukoliko postignemo dogovor, do nove godine Bosna i Hercegovina će moći aplicirati za kandidatsko članstvo u Evropskoj uniji, biti stavljena na bijelu Schengen listu i ubrzani put u NATO.
A o butmirskim razgovorima izjavu je dao i Zlatko Lagundžija iz Socijaldemokratske partije BiH.
U mjeri u kojoj država pobjedi u Butmiru, u toj mjeri je ovo sve prihvatljivo i za SDP.
Zlatko Lagundžija, Socijaldemokratska partija BiH.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Međunarodni sud pravde obelodanio je da će javna rasprava o nezavisnosti Kosova biti održana od 1. do 11. decembra. Za raspravu u Haškoj palati mira prijavilo se 30 država, uključujući Srbiju. U usmenoj raspravi će učestvovati, kako je navedeno na web sajtu suda, i autori jednostrane deklaracije o nezavisnosti. U Novom Sadu je juče izvršena akcija pretresa porodične kuće haškog optuženika Gorana Hadžića, koja se nalazi u naselju Telep. Nakon gotovo 6 sati iz kuće je izašla uviđajna ekipa, dve žene i nekoliko muškaraca, noseći sa sobom kutije sa, kako se veruje, zaplenjenom dokumentacijom. Tužilaštvo za ratne zločine proverava navode iz intervjua nemačkom nedeljniku Špiglu, kojem je Siniša Vučinić 1992. godine tvrdio da je u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj učestvovao u ubistvima, javlja B92 i prenosi kako je on tada rekao da je ubijao i ratne zarobljenike. Predsjednik Srbije Boris Tadić položio juče popodne venac na grob kralja Aleksandra I. Karađorđevića na Oplencu povodom obilježavanja 75. godišnjice njegovog ubistva u atentatu u Marselju. Vence su položili predstavnici diplomatskog kora. Ministar odbrane Dragan Šutanovac izjavio je da se Srbija vraća na put politike koju je jugoslovenski kralj ponudio srpskom narodu, politike koja znači ujedinjenje i integraciju. Šutanovac je izjavio da 75 godina posle tog projekta Srbija želi ponovo da se ujedini sa Evropom.
Danas lično, a verujem i većinski, mogu da kažem da se vraćamo na put politike koju je kralj Aleksandar tada ponudio srpskom narodu i celom regionu, politike koja znači ujedinjenje, politike koja znači integracije. Danas te integracije dosežu dalje od Beograda, Zagreba, Crne Gore ili zemalja u regionu. Danas ta integracija doseže daleko do Brisela. I ona će se ispuniti, htjeli mi to ili ne, htjeli neki da to zaustave ili ne. Naprosto ta vizija i ta ideja nikada nije umrla, iako se na moment gasila.
Ministar odbrane Dragan Šutanovac.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Avion Ujedinjenih nacija sa 10 osoba srušio se danas na Haitiju, a pronađeno je 6 tela, saopštili su policijski izvori. Avion se srušio nedaleko od glavnog grada Port-au-Prince, na mestu nesreće je pronađeno 6 tela. U avioni su se uglavnom nalazili vojnici čija nacionalnost još nije utvrđena, rekao je lokalni zvaničnik policije. Finske vlasti saopštile su danas da je 5 osoba poginulo i 9 ih je povređeno u požaru koji je izbio u jednoj kući na jugu zemlje gde su mladi priredili žurku. Policija je saopštila da su sve žrtve mlađe od 20 godina, a da je jedan od povređenih u veoma teškom stanju. Američki predsjednik Barack Obama poklonit će nekoj humanitarnoj organizaciji novčani deo Nobelove nagrade za mir vredan 1,4 miliona dolara. Obama je rekao da je počastvovan što mu je dodeljena Nobelova nagrada za mir, ali da nije siguran da je učinio dovoljno da je zasluži, prenose agencije. Norveški Nobelov komitet je nagradu za mir dodelio Obami zbog, kako je navedeno, njegovih napora da ojača međunarodnu diplomatiju i saradnju među ljudima. Ruski predsjednik Dmitrij Medvedev čestitao je svom američkom kolegi na Nobelovoj nagradi za mir, ocenjujući da odluka Nobelovog komiteta svedoči o realističnoj viziji dinamike svjetskog razvoja, javile su agencije. Fudbalska reprezentacija Srbije sastaje se danas sa selekcijom Rumunije u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo 2010. godine. Utakmica počinje na Beogradskoj Marakani u 20:30. Pobjeda u meču sa Rumunijom osigurala bi Srbiji direktan plasman na svjetsko prvenstvo sa prvog mjesta u grupi 7, a srpski teniser Novak Đoković plasirao se u finale turnira u Pekingu, pošto je danas pobedio 11. tenisera sveta Šveđanina Robina Soderlinga sa 2-0 u setovima 6-3-6-3. Đoković je posle današnje pobjede vratiti se na treću poziciju na ATP listi.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Kao što ste čuli na samom početku emisije u pregledu vesti, predstavnici vlade Srbije i sindikata usaglasili su tekst nacrta zakona o utvrđivanju broja zaposlenih u republičkoj administraciji. Više detalja ima Branka Trivić.
Premijer Mirko Cvetković naglasio je da je zakon usvojen nakon razgovora i dogovora sa sindikatima.
Ovaj zakon jeste rezultat između ostalog i razgovora sa njima. Posljednji razgovor vodio je ministar Ljajić i praktično na sat vremena pre održavanja vlade oni su pozitivno okončani.
Potpredsednik vlade Mlađan Dinkić rekao je da se planira otpuštanje 2800 stalno zaposlenih i 600 zaposlenih po drugim osnovama i da će maksimalan broj zaposlenih u državnoj administraciji biti ograničen na 28.400. Upozorio je da će kazna za ministre i rukovodioce u organima državne uprave koji ne sprovode ovaj zakon biti 1.000.000 dinara. Prema njegovim rečima, oni koji budu proglašeni za višak zaposlenih dobit će otpremnine u visini trećine plate za svaku godinu radnog staža, a neće biti otpušteni oni kojima je ostalo manje od 5 godina do penzije. Broj zaposlenih na određeno vreme, dodao je Dinkić, neće moći da pređe 10% broja stalno zaposlenih. Upitan koliko će se uštedeti otpuštanjem radnika u državnoj administraciji, Dinkić je rekao da će indirektna uštede biti veće od direktnih ako se smanji maltretiranje građana zbog glomazne birokratije. Sada se radi na zakonu o ograničenju broja zaposlenih u lokalnoj administraciji i ako sve bude po planu, zakonski predlog biće usvojen na sljedećoj sednici vlade 15. oktobra, rekao je ministar ekonomije, a predsjednik srpske vlade Mirko Cvetković je izjavio da je usvojeni predlog racionalizacije u pravosuđu, kojim je predviđeno smanjenje broja zaposlenih za 2.500 do kraja godine. Dodao je da će se razmatrati i smanjenje broja državnih sekretara i pomoćnika u ministarstvima. Cvetković i Dinkić su naveli da ne očekuju štrajkove zbog otpuštanja radnika u državnoj administraciji i dodali da je postignut dogovor sa sindikatima. Predstavnici vlade Srbije i sindikata ranije danas usaglasili su tekst usvojenog zakona. Predsjednik Saveza samostalnih sindikata Srbije Ljubisa Vorbović.
Imali smo razgovore sa ministrom Rasimom Ljajićem i predstavnicima iz Ministarstva ekonomije. Juče smo imali prve razgovore, naši zahtjevi su faktički prihvaćeni i to se nas tiče, mi nemamo ništa više protiv ovog zakona.
U razgovorima sa vladom nisu učestvovali predstavnici sindikata Nezavisnost. Zoran Stojiljković, potpredsjednik ove sindikalne organizacije, objašnjava zašto nisu hteli da razgovaraju sa vladom o racionalizaciji administracije.
Postoje dva razloga. Mi smo očekivali strateški dogovor i razgovore o potrebama funkcionalne racionalizacije koja bi onda trebala da krene od vrha i da vidimo da li nam je zaista potrebano i taj broj ministara u vladi, taj broj državnih sekretara i pomoćnika, taj paralelizam između formiranih agencija kao kvazi državnih organa i klasičnih državnih organa. Sve se svelo na to da se na nekom najnižem nivou, verovatno uz neki dogovor pristojnih otpremnina i onih koji su inače raspoloženi da odu, a ostaju temeljni problemi. S druge strane, taj manir vlade da očekuje reakciju u 24 časa je bio neprihvatljiv jer mi smo poziv na razgovore juče od 3 dobili bukvalno u 1. Pristajati na taj manir znači očekivati da vas onda zovu da se za 15 minuta pojavi.
U vladi čini se nema saglasnosti o tome da li treba ići na povećanje PDV-a kako bi se povećali budžetski prihodi. Dok premijer Cvetković i ministar Dinkić odlučno odbijaju takvu meru, ministarka Dragutinović je ne isključuje. Ekonomista Miroslav Prokopijević smatra da otpuštanje viška administrativaca u javnoj upravi neće biti dovoljno da zakrpi budžetsku rupu, zbog čega bi vlada mogla odlučiti da poveća porez na dodatnu vrednost.
Takva stvar nije isključena, tako da ja ne znam šta će na kraju krajeva da bude sa PDV-om, ali to je jako loša solucija.
A kako komentarišete disonantne tonove u samoj vladi, gde recimo Dinkić i Cvetković kažu da nema povećanja PDV-a, Dragutinović već nije sigurna u vezi s tim?
To ostavlja utisak od preke kol klinka u ploču, da tu nema nikakve kredibilnosti. Kad je u pitanju generalno stanovište vlade i svi pokušavaju da izbignu da prikupe neke negativne poene u javnosti. Ja to shvatam kao probleme realne s kojima se suočavaju i želju da izbjegnu gubitak glasova.
Za Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Ukratko još jednom pregled vesti. Vlada utvrdila predlog zakona o racionalizaciji kojim se predviđa smanjenje zaposlenih u republičkoj administraciji za 3400. Sastanak političkih lidera BiH sa visokim zvaničnicima Evropske unije i SAD-a u vojnoj bazi Butmir kod Sarajeva završen bez dogovora. Na Haitiju se srušio avion Ujedinjenih nacija, pronađeno 6 tela. Fudbalska reprezentacija Srbije sastaje se večeras sa selekcijom Rumunije u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo 2010. godine. U Srbiji danas sunčano i toplo, temperatura do 30 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U nastavku programa jedna regionalna tema. Užički arhiv je posle 13 godina izgradnje dobio svoju zgradu. Otvaranje arhive bila je prilika da se sretnu arhivski radnici iz regiona i podele bogata iskustva, prenosi Novka Ilić.
Užički arhiv konačno, posle 13 godina od početka izgradnje, dobio je novu zgradu i njeno svečano otvaranje bila je prilika da se sretnu arhivski radnici regiona. Dr. Peter Pavel Klasinc iz Maribora, direktor Međunarodnog instituta arhivskih nauka sa sedištem u Trstu, rekao je u Užicu da je prošlo vreme loše priče među narodima bivše SFRJ.
Sad je i vreme da se počne malo i po tem, da ne bi više se pričalo o nekim lošim iskustvima nego dobrim. Da bi morali početi da sakupljamo arhivske materijale, na primjer, jedan od projekta je, Slovenci su bili između 41. i 45. izbjeglice ovdje, pa da bi pokušali malo, a moj tata osobno je bio u Čačku, profesor u klasičnoj gimnaziji.
Među arhivistima u Užicu našao se Jovan Popović, bivši direktor arhiva Jugoslavije.
Ovaj arhiv treba opremiti. Danas je sve više elektronskih zapisa koji su prisutni, sve se to može uraditi. Veliku pomoć u tome pružiće Institut znanosti iz arhivske djelatnosti sa sedištem u Trstu i Mariboru. Radujem me što sam i ja predavač na toj školi i u Trstu i veliki doprinos će zaista dati taj centar.
Arhiv Republike Srpske u Užičkom arhivu može pomoći i u tehničkom smislu, kaže Ljiljana Radošević, direktor Arhiva Republike Srpske u Banja Luci.
Mi zaista imamo jedni drugima šta ponuditi i saradnja se odvija na više nivoa, ali prije svega na onom profesionalnom, razmjeni znanja, iskustava, razmjena literature i tako dalje. Mi smo počeli proces digitalizacije arhivske građe i već smo ušli u to duboko, tako da to možemo iskustvo im ponuditi, iskustvo na fizičkoj zaštiti kroz našu sofisticiranu laboratoriju koju imamo. Znači, možemo im ponuditi zaštitu, reparaciju i konzervaciju njihove najstarije arhive.
Užički arhivi i arhivi Bosne i Hercegovine pre 4 godine potpisali su protokol o saradnji, jer postoji niz nivoa na kojima se može sarađivati s obzirom na istorijske činjenice, kaže Andrej Rodinis iz arhiva Bosne i Hercegovine.
Mi iz arhiva Bosne i Hercegovine u zadnje vrijeme i sarađujemo sa Užičkim arhivom i u časopisu koji izdaju, a imamo neke ideje i za konkretne istraživačke projekte, obzirom da je Užice u vrijeme Kraljevine Jugoslavije i tadašnjoj administrativnom uređenju države bilo u sklopu Drinske banovine koje je sjedište bilo u Sarajevu, tako da naš arhiv kroz više od jednog desetljeća čuva izuzetno vrijednu arhivsku građu koja se odnosi na život u Užicu. A sve što je sređeno i obrađeno može se dati na korištenje svima, bez obzira na jesu li građani jedne države ili su stranci.
Sejid Alija Kušić je direktor arhiva kantona Sarajevo i on kaže da sa Užičkim arhivom trenutno rade na jedno važnom projektu.
Trenutno smo u fazi jednog projekta međuregionalnog, to je takozvana prekogranična saradnja o hibridnom arhiviranju, znači ono mikrofilmovanje i digitalizacija arhivske građe. To je jedan zajednički projekat koji radimo, pripremamo, Istorijski arhiv Užice, arhiv Tuzlanskog kantona i Istorijski arhiv Sarajeva.
U Užice je došao i direktor arhiva iz slovenačkog grada Celje, Bojan Cvitvar, a razgovarat će se o saradnji sa Užičkim arhivom.
U ovom trenutku mogao bi samo da pomenim da imamo jedan projekat već sa arhivom Srbije i u decembru ili januaru iduće godine izaći će jedna zajednička publikacija koju pripremamo s arhivom Srbije, a to je letopis Srpske pravoslavne crkve u Celju, a sa Užičanima ja mislim da ćemo naći sigurno neki projekat koji možemo zajedno da radimo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U nastavku programa slušate predloge za GAF nedelje koje je ovog puta pripremio Zoran Glavonjić.
GAF nedelje. Predlog broj 1.
Velika grupa ljudi ulazi kroz prozore i kroz vrata u skupštinu.
Počinje život u jednoj novoj, normalnoj demokratskoj Srbiji.
Tako je to bilo 5. oktobra u Beogradu 2000. godine na početku demokratskih promjena. 9 godina posle nije baš sve kako je većina želela. Joe Bagerista, jedan od petooktobarskih heroja, razočaran je u nekadašnje borce protiv režima Slobodana Miloševića.
Ništa se promenilo bitno nije. Jer oni da su hteli promjene, oni bi proglasili da je revolucija završena. Da bi zaštitili svoje partijske drugove i svoje dosijeje, oni su rekli da je to pobuna. I tu su celu stvar uprskali.
Jedan od lidera demokratske opozicije Srbije, petooktobarske koalicije, Rasim Ljajić, danas je na vlasti i kaže da je najvažniji zadatak ostvaren, obaranje nedemokratskog režima.
Još druga dva zadatka su delimično ostvarena. Jedan je početak ekonomskih, političkih, društvenih reformi i drugi je trasiranje puta ka Evropskoj uniji.
Ali kako kaže Vesna Pešić, nekadašnji opozicioni lider, danas u liberalno-demokratskoj partiji, razočaranje u rezultate 5. oktobra ostaje.
Evropska unija, borba protiv korupcije, je li nešto ostvareno? Nije.
Profesor Ljubiša Rajić bio je jedan od onih koji su se nadali da će do velikih promjena doći u samo par godina.
I onda kad počnemo da razmišljamo kako je moglo da bude sa manje korupcije, manje kriminala, sa uređenom državom i tako redom, onda bude većina nas veoma, veoma razočarana.
Predlog broj 2. Jedan drugi 5. oktobar i danas se pominje u srpskoj javnosti. To je dan kada su pre 5 godina u krugu Beogradske kasarne Topčider poginuli Dražen Milovanović i Dragan Jakovljević, 21-godišnji gardisti nekadašnje vojske Srbije i Crne Gore. Njihovi roditelji očajni su jer to stradanje do dana današnjeg nije rasvetljeno.
Mi tražimo da odgovara ko je pobio našu decu, ko je i zašto. Država i vojska i dalje ćuti.
Ovo je stvarno sramotno, tužno, žalostno. Ubeđeni smo da bi trebalo uz neku malo veću volju da se razotkrije istina, da se dokaže kome su smetali Dragan i Dražen.
Dražen i Dragan čuvali su tajni vojni objekat Karaš, a sumnjalo se da se u njemu u to vreme krio haški optuženik Ratko Mladić. Advokat porodica stradalih vojnika Vladan Batić uveren je da su gardisti ubijeni.
Preostaje da se utvrdi ko ih je ubio. Mi i dalje verujemo da putevi vode ka haškim optuženicima. Kad tad pravda će biti uspostavljena, ja sam u to apsolutno siguran.
Nekoliko ekspertiza američkih stručnjaka pokazalo je da su gardisti ubijeni, kao što je to utvrdila nezavisna komisija na čijem čelu je bio Božo Prelević. 5 godina posle on je pesimista da će se utvrditi ko je to učinio, jer kako zaključuje, to ne dozvoljavaju ljudi koje on naziva moćnicima iz drugog ešalona države.
Njihova moć je jača nego pre 5 godina. Ja mislim da svedoci iz ovog predmeta polako odumiru, da sva sećanja blede.
Predlog broj 3. Izvršioci i nalogodavci likvidacije novinara Slavka Ćuruvije još nisu otkriveni, iako se ubistvo dogodilo još pre 10 godina na Uskrs 11. aprila. Pre nekoliko dana neko je skinuo i odneo spomen ploču koja je stajala na mestu ubistva ispred ulaza u zgradu u kojoj je živeo. Taj čin Branka Prpa, Ćuruvina nevenčana supruga koja je bila svedok njegovog ubistva, vidi kao jasan znak.
To je zapravo politička poruka. Politička poruka je to da mi imamo valjajuću desnicu po ulici, da mi nemamo minhenske krčme, ali imamo minhenske ulice.
Nadežda Gać je predsjednica Nezavisnog udruženja novinara Srbije, primijetila je da nije bez značaja to što je spomen ploča skinuta baš u danu kada je obeležavana godišnjica 5. oktobarskih promjena.
Ne treba da podsjećam da je ta ploča stajala i u pola godine u vreme režima Slobodana Miloševića. Očigledno je da oni koji su bili spremni da prodivaju krv po ulicama, da su se tako osilili i da baš 5-9 godina potom skidaju ploču, i to je verovatno njihov znak da se oni smatraju ponovo jake.
Beograđani su još jednom bili u šoku.
Zemlji Srbije je sve moguće, pa i to strašno, to je tužno, to je pač.
Znači, vraćaju se neka stara vremena.
Faktički, divlji zapad.
Predlog broj 4. Beogradski sud zbog pretnji smrću poslaniku Žarku Koraću i novinaru Milošu Vasiću osudio je na uslovnu kaznu Sinišu Vučinića, samozvanog četničkog vojvodu i čoveka koji je poznat po izjavama da će svojim telom braniti Slobodana Miloševića od izručenja Hagu.
Obrazlažući presudu, sudija Aleksandar Stepanović rekao je da je uzeo u obzir činjenice da je Vučinić porodičan čovek, pa ga je uslovno osudio na 6 meseci zatvora. Sudija Stepanović kratko je poručio Vučiniću pamet u glavu.
Pa zašto onda Vučinić ne bi po izlasku iz sudnice ovako pojasnio svoje izvinjenje oštećenima?
Ukoliko se gospodin Vasić toliko uplaši, ja ću da mu se izvinim. Neki lekove za smirenje da mu kupim, ukoliko nije financijski dobar, mogu da se uzajmim ja negde ili da mu ja kupim, recimo benzedin, sad se to pije na razumom, da se smiri, izvinjava mu se ako se prepa.
Žarko Korać.
Presuda je skandalozna jer je upravo poslata poruka svim siledžijama u Srbiji da preti smrću nekome i nije bog zna šta, da to ima karakter nekakvog prekršaja.
Predlog broj 5.
Zbog rastućeg nasilja na ulicama glavnog grada, u Beogradu je održan još jedan skup protiv nasilnika sa porukom državi da ne ćuti, već da se jednom izbori sa zlom.
Za glumca Voju Brajovića ovaj skup znači osudu svih onih koji razboljevaju mladost i budućnost Srbije.
Doživljam ovo kao osudu mržnje prema svima onima koji su različiti. Mržnja koja samo što nije osnovala svoju stranku ili je možda osnovala, ali mi to ne znamo.
Kaže Branko Cvejić, a mlada glumica Danijela Vranješ uz izvinjenje zbog svojih reči poručila je huliganima.
Šta je bre pičke jedne? Ostavite moje prijatelje na miru.
Gaf nedelje.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
I pri kraju emisije još jednom pregled najvažnijih vesti. Vlada Srbije utvrdila predlog zakona o racionalizaciji kojim se predviđa smanjenje zaposlenih u republičkoj administraciji za 3400. Sastanak političkih lidera Bosne i Hercegovine sa visokim zvaničnicima Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država u vojnoj bazi Butmir kod Sarajeva završen bez dogovora. Novi sastanak 20. oktobra. Na Haitiju se srušio avion Ujedinjenih nacija, pronađeno 6 tela. Fudbalska reprezentacija Srbije sastaje se večera sa selekcijom Rumunije u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo 2010. godine. U Srbiji danas sunčano i toplo, temperatura do 30 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Stigli smo do samog kraja jutarnje emisije programa Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Naša naredna informativna emisija je u 14 sati. Pozdrav iz Beogradskog studija od Andreja Backovića i Radovana Borovića.